Pirms 5 gadiem mēs optimistiski, ļoti optimistiski tāda nopietna darba grupa izvērtējām, nu jā, varbūt 200 tūkstoši sasniegsim kaut kādu dzīvē. Un šobrīd, 5. Gadā, mēs pārsniedzam 400 tūkstošu lielu ikmēnešu auditoriju un decembrī un tagad janvārī vēl vairāk. Par tā topā mēs atrodamies 6. Vietā un pēdējo 2 mēnešu rādītāji ir rekorda augstī. Un šobrīd arī redzam, ka cilvēki vienkārši nāk un speciāli izvēlās katru rītu, vakaru, pusdienlaiku atver vienkārši LSM apzināti. Un šie ir tie vērtīgākie mūsu lietotāji, kas ir sapratuši, ka pie mums ir tas vislabākais saturs priekš viņiem. Kas tad mums tāds īpašs ir, varbūt salīdzinājumā ar citiem? Mums varbūt nav tik ļoti bagātīga ziņu plūsma, bet mums ir ļoti labu un kvalitatīvu uzticamu ziņu plūsma.